Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
Når man bor sammen med sin kæreste eller sin kone, så skal man jo fordele hverdagens pligter imellem sig. Måske står du for at støvsuge, og måske står din partner for, ja, at vaske op. Måske har I trukket en streg i sandet og sagt, okay, nu deler vi pligterne lige 50-50. Men hvad er egentlig den bedste fordeling af arbejdet i hjemmet, hvis man gerne vil have forholdet til at bestå? Det viser et nyt dansk studie fra Rockwool Fondens forskningsenhed, der er lavet i samarbejde med både Stockholms og Antwerpens Universitet. Og det viser sig, at fordelingen er 60% til kvinden og 40% til manden. Hvorfor er fordelingen på den måde den mest ideelle, og hvad siger det om os, hvis man har en anden fordeling? Det finder vi ud af i Aftenklubben, for med mig over telefonen, der har dig, Jasmin Fox Eisen. Du er seksolog, du er parterapeut, og du er indehaver af Seksologiskolen, og velkommen til Aftenklubben.
Ja, tak skal du have.
Og Jasmin, lad mig lige starte med at spørge. Bliver du som parterapeut forundret over den her konklusion, de har lavet i forskningsprojektet, altså at fordelingen er mest ideel med 60% af opgaverne til kvinden og 40% til manden?
Altså, jeg tror, når nu vi kigger ned i et forskningsprojekt, som viser de her resultater, så er det selvfølgelig et øjebliksbillede af, hvordan det står til her i Danmark og i Norden. Og hvis det er sådan, det er, så er det jo sådan, det er. Men vi skal hele tiden huske, at det er noget, som er i forandring og i udvikling hele tiden. Så jeg vil sige, min erfaring med de par, som jeg arbejder med, og de øvrige forskningsresultater, som er rundt omkring, det siger meget om, at det, som i virkeligheden er vigtigt, det er, at vi får snakket om, og vi får jævnligt afstemt, hvad fungerer egentlig i parforholdet? Hvem henter? Hvem bringer? Skal vi justere lidt på den her aftale, vi nu har lavet? Hvem køber ind? Hvem laver mad? Så både det, at man har nogle faste rammer, men man også har fleksibilitet i den fordeling. Altså det er først og fremmest, at man er i stand til at kommunikere omkring det. Og man ikke tager for givet, at den anden laver mad, hvis nu vedkommende har sagt, at det kan jeg godt lide at lave. Hvis nu vedkommende lige pludselig siger, jamen jeg vil egentlig helst bare lave mad 3 gange om ugen i stedet for 7 gange om ugen. Jamen, så må man tage den derfra.
Og så når vi snakker om pligter og fordelingen af dem, hvor stor en rolle og betydning har pligterne så, og fordelingen af dem, når man snakker om parforhold?
Men altså, det at vi er tydelige på, hvordan vi godt kunne tænke os, det skal være, og det at vi ikke bare tager for givet, at manden klipper plænen, eller kvinden laver mad, fordi det måske ligger inde i nogle gamle stereotyper, det ser man virkelig, det er farligt, hvis vi læner os op af nogle gamle stereotyper. Det er stadigvæk sådan, at den allerstørste grund til, at vi bliver skilt, det er fordelingen af de huslige pligter. Så det handler ikke, at vi nødvendigvis skal ligge den sådan, at det hedder 60% til kvinden og 40% til manden. Jeg kender mange forhold, hvor det måske hedder 60% til manden og 40% til kvinden, som er aldeles lykkelige. Men det, som det handler om, det er, at vi får talt om det. Og vi når frem til noget, hvor vi synes, begge to, det her, det kunne vi godt tænke os. Og vi så også ved, at når vi laver nogle aftaler, så betyder det ikke, at det her, det er aftalen, og det er det, jeg har skrevet under på de næste 30 år. Men at vi jævnligt kan tage en forventningsafstemning og få snakket om, hvad passer egentlig godt i vores parforhold? Hvad vil jeg egentlig gerne? Hvad kan lade sig gøre lige nu her? Og vi ikke tager hinanden for givet. Jeg vil sige en ting, noget af det, som man har set, der er kendetegnende for de par, som, hvor begge parter betegner sig som lykkelige i parforholdet, det er det, at vi elsker hinanden, og det vil virkelig, virkelig værdsætte parforholdet, at det fylder mere end det, at vi har brug for hinanden, det, at vi behøver hinanden, er afhængig af hinandens økonomi osv., hjælp, tid osv. Så det er super vigtigt, det, at vi får forventningsafstemt, og det, at vi ikke tager hinanden for givet, og vi jævnligt tager en snak omkring, om det nu også er en god ordning, det her, for begge parter, ikke kun for den ene.
Og inden jeg synes, vi skal dykke ned i, hvordan man ligesom undgår problemer i parforhold på baggrund af de daglige pligter, så synes jeg, vi skal dykke mere ned i det gode parforhold. For du begyndte lidt på det, og du nævnte jo lige, at man skal være gode venner. Men for mig, det forestiller mig bare, at der også er andre elementer, der er lige så vigtige for et godt parforhold. Hvad kunne det være eksempelvis?
Jeg plejer at sige, at alle levende mennesker har en seksualitet, men ikke alle mennesker, som har en levende seksualitet. Så det, at man insisterer på, at det seksuelle, og ikke bare det seksuelle, men intimiteten, de dybe samtaler, det er, at man virkelig kommer hinanden ved, og man oprigtigt interesserer sig for hinanden. Det skal være et godt parforhold. Og de par, der lykkes og kender hinanden i længere tid, og måske ovenikøbet har børn, og som de siger, begge to de er lykkelige, de har sex 2-3 gange om ugen. Så hvis vi kigger på andre ting, som kendetegner par, som siger, de er lykkelige, så er det, at de har et godt venskab med hinanden. Ikke sådan, at de har et venskab, der fuldt overskygger, at de ikke også har en tiltrækning seksuelt til hinanden, men de har et godt venskab som en basis i forholdet. Og under det selvfølgelig også det, at man er hinanden tro, at man ikke kunne finde på at være sammen med en anden, ganske enkelt fordi, at den anden part, vil man vide, han vil simpelthen blive så ked af det. Han måske ikke komme sig over det igen. Hun vil måske ikke være i stand til at tilgive det, fordi hun bliver så chokeret, og tilliden imellem de to vil få sådan et stød, og det vil være svært at reparere på igen. Så sådan nogle ting også med, at man er hinanden tro, at man har et godt forhold til sig selv, først og fremmest, og at man også er interesseret i at virkelig værdsætte det forhold, man har til sin kæreste eller sin ægtefælle. Så er også det her med, at man har en commitment, at man ikke bare har gået ind i forholdet, eller ikke bare har giftet sig, men man har tænkt sig lidt om inden, hvad vil jeg gerne med det her forhold? Hvad kan jeg bringe ind i det her forhold? Hvad er mine værdier? Hvad kunne jeg godt tænke mig at gøre i det her forhold? Og man er i stand til at formulere det. En af de ting, der også er super vigtige, det er, at man har at man er seksuelt kompatibel, så og man har lidt af den samme appetit, kan man sige. Fordi hvis vi har en, som er fuld og lykkelig og glad med at have sex en gang om måneden, og så har vi en anden, som egentlig helst skal have sex en gang om dagen, så kan man sige, at begge ting, det kan være helt normalt og sundt. Men to sammen, som har så forskellige appetit på det seksuelle, det bliver svært. Så det her med, at man også, når man dater, man faktisk allerede tænker på, dermed betyder det meget for mig? Eller hvor meget betyder det? Og man så får det formuleret på en lidt, kan man sige, elegant måde. Så er der også en anden ting, og det er det, når vi går ind i et forhold, så aner vi jo ikke nødvendigvis, hvordan det er at være i et forhold. Vi ved, at i alle relationer, uanset om det hedder søskende, eller det hedder arbejdsgiver, eller kolleger, eller det hedder parforhold, så konflikter vi. Vi konflikter nogle gange. Så det er bare et spørgsmål om, hvordan vi konflikter, og om vi ved noget om, hvad vi egentlig skal gøre, hvordan vi egentlig skal fortælle om de her ting, når vi konflikter. Og det er sådan nogle af de ting, som man kan lære. Man kan læse nogle bøger, man kan gå på kurser, man kan skal tage uddannelse i det. Men det her med at gå til foredrag og tage på kurser i, hvordan man konflikter, og hvordan man bedst fortæller om tingene, det er en super investering i et parforhold.
Og jeg snakker om dig, Jasmine Fox Eisen. Du er både parterapeut og seksolog, og du er også indehaver af seksologiskolen. Og vi snakkede sammen på baggrund af den her nye forskning, der er lavet af Rockwell-fondens forskningsenhed, der siger noget om, hvilke fordeling man skal have i hjemmet for at være størst sandsynlighed for at blive sammen. Og du er jo parterapeut og seksolog, som jeg siger, og du er jo praktiserende. Så jeg tænkte på, hvornår går par så til dig, hvis de har problemer i forbindelse med fordeling derhjemme, eller hvis de har problemer generelt?
Mange gange så ser vi som moderne parterapeuter, at parrene de kommer, når de stort set har slået halv eller hele gordiske knuder på parforholdet. Og det betyder for det første, at de er meget udmattede. Det betyder, at de måske er ved at stoppe med at overhovedet elske hinanden. Det kan være, at håbet er svundet, og kræfterne de ikke er så store længere. Så det bedste, man kan gøre, det er egentlig at komme med, så det hele går godt, og så lære noget omkring, hvordan man kommunikerer. Eller komme, når man har mindre problematikker, og så tage udgangspunkt i dem, og så simpelthen opleve, at det her, det kan vi godt. Vi vil det her forhold. Nu gør vi noget for det, fordi vi lærer noget om det. Og så udvikler vi erfaring, vi udvikler kompetencer og redskaber inden for området.
Jasmine Fox Eisen, du er jo parterapeut, seksolog og indehaver af Psykologiskolen, og vi snakker jo sammen på baggrunden af det her studie, lavet af Rockwoolsfondens forskningsenhed, der siger noget om fordelingen i hjemmet, altså de praktiske roller og forpligtelser i hjemmet og deres fordeling. Og jeg tænker bare, nu snakker vi om den her undersøgelse, der siger, at kvinden skal lave lidt mere end manden, og hvis man nu gerne vil have en anden fordeling, eller generelt snak om rollerne derhjemme, hvordan undgår man så, at hverdagen den ender i logistiske gøremål og praktik og logik og sådan. Hvordan undgår man det hele bare at gå op i, ja, logistik? Det synes jeg, vi skal snakke mere om. Men først så tænker jeg altså lige, vi tager en kort pause her i Aftenklubben.
Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Her i Aftenklubben, her taler vi om parforhold og de praktiske opgaver i hjemmets fordeling i det parforhold. Og det gør jeg så med dig, Jasmine Fox Eisen. Du er seksolog, parterapeut og indehaver af Seksologiskolen. Og vi taler jo på baggrund af det her nye danske studie, lavet af Rockwoolfondens forskningsenhed, der siger, at hvis du har en fordeling af rollerne i hjemmet, altså de praktiske opgaver, på 60% til kvinden og 40% til manden, så er der størst sandsynlighed for, at man bliver sammen. Og inden pausen, der snakker vi jo om, hvordan et ideelt forhold ser ud, og hvilken roller de her praktiske opgaver har i hjemmet. Men jeg tænker bare, nu snakker vi på baggrund af det her studie, og hvis man nu gerne er derude i parforhold, og man gerne vil ændre fordelingen, eller snakke lidt om, okay, kan vi ikke ændre nogle af de opgaver, vi har fordelt imellem os? Hvordan undgår man så, at hverdagen den ender i logistiske gøremål, og ender i dit og dat med, hvem der gør hvad? Altså, hvordan undgår man det hele at gå op i praktik i sidste ende?
Jamen, det sjove er jo faktisk, at hvis man ikke laver nogen planer, så kommer det netop til at være kaos, som netop kommer til at handle om, at det kun hedder pligter og ting, der ikke lykkes, og man bliver sur på hinanden, fordi man regnede med den anden to år. Det er lidt ligesom at bygge et hus. Du skal have nogle vægge og mur og tag og et fundament. Og når du har det, så kan du virkelig have alt det sjove, du kan have livet inde i. Så det her med at kunne tale om, hvad kunne du godt tænke dig, og hvad synes vi er rimeligt her? Der er de her pligter. Man kan da lige så godt tage de pligter, som man synes, man bedst helst vil have først, især hvis den anden ikke gider at have dem. Så for eksempel hjemme hos os, jamen, der er det meget at ordne vasketøjet, og det er absolut min mand, der laver mest mad, eller flest gange, selvom jeg også godt kan lide at lave mad og er god til det. Men det er ham, der har bedst tid til det, fordi jeg som regel har lidt længere dage. Så men altså vasketøj, det bryder han så ikke så meget om at lave. Men jeg elsker at lave vasketøj, jeg hygger mig simpelthen med det. Så det er helt klart mig, der har den største post med hensyn til vasketøj, og det er helt sikkert ham, der har den største post med hensyn til madlavningen. Og hvis han en dag kom til mig og sagde, nu gider jeg altså ikke lave mad mere, nu har jeg lavet mad i 5 ud af 7 dage her om ugen, så vil jeg sige til ham, tusind tak, fordi du har lavet mad så mange gange. Hvordan kunne du godt tænke dig, at det skulle være? Jo, men jeg kunne godt tænke mig, nu laver jeg mad 2 gange om ugen, du laver mad 5 gange om ugen. Og så vil jeg, fordi jeg elsker og ærer min mand, gøre alt for at få det til at passe sådan, at jeg kunne lave mad de her 5 gange om ugen.
Så man kan egentlig sige, at de roller, man så fordeler imellem sig, eller pligter, man giver, hvad man nu kalder dem, at det egentlig er underordnet, fordi det er mere, hvordan man ligesom får samtalt om det, hvis man kan sige det på den måde.
Ja, det handler egentlig om at turde tage de her snakke, fordi der skal jo købes ind. Ellers så får vi ikke lavet noget mad, så får vi ikke noget mad at spise. Ungerne, de skal jo ligesom også i skole og daginstitutioner, og der skal vaskes noget tøj. Så der er nogle ting, vi skal forholde os til. Og hvis vi sætter os ned, og vi tager udgangspunktet i, nej, hvor er vi bare glade for, at vi har et liv, vi har et hjem, vi har nogle skønne børn, vi har et pragtfuldt parforhold. Lad os lige prøve at kigge på det her. Put en god portion sund fornuft i og kærlighed i og røre sig rundt. Og så kigger vi på, hvilke opgaver kunne man tænke sig at have bedst. Så vil vi altid kigge på dem til sidst og fordele de opgaver, hvor der ikke er nogen, der har så meget lyst til. Så kan det være, at den ene laver det i den ene måned, den anden laver det i den næste måned. Det kan også være, at man laver nogle opgaver sammen, og på den måde, så bruger man også tid sammen.
Men hvordan får man så samtalen i gang, hvis man nu sidder derude og føler, at okay, nu laver jeg det mest herhjemme, det vil jeg gerne have lavet om på. Altså, kan man få den her samtale i gang sat på en eller anden måde, uden at det bliver sådan en ubehagelig oplevelse, eller hvad man skal sige?
Ja, uanset om det handler om samtalen handler om pligter, man synes er sure, eller man er kommet til at commit sig til for meget, til at få meget på sine skuldre. Uanset hvad samtalen handler om, og hvis det handler om utilfredshed i parforholdet, så har man som en del af det her parforhold, der har man simpelthen en forpligtelse til at sige, nu skal du høre min skat. Jeg er så glad for det her parforhold, og jeg elsker dig så meget, men jeg tror simpelthen, at jeg kommer til at commit mig til for meget. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi skulle gøre det på en anden måde. Hvad siger du til det? Så det har man en forpligtelse i, fordi der er ingen af os, der er tankelæsere. Og man kan sige, at hvis man går, og man af en eller anden overbevisning har taget så 75% af de hjemlige opgaver, og man i virkeligheden går er rigtig, rigtig sur hver dag. Og den anden går og hylder sig og spiller tennis 3 gange om ugen og løber maraton de andre 2 dage. Så kunne det jo godt være, at man skulle til at kunne tage den her snak. Fordi i virkeligheden, så gør man altså den anden og sig selv og forholdet en bjørnetjeneste. Så hvis man er lidt konfliktsky, eller lidt dobbeltmoralsk, man tænker, jamen jeg burde jo egentlig tage de her opgaver, fordi at, in the name of, at, men man i virkeligheden ikke har lyst til det, eller er sur og bitter over det, så er det vigtigt, at man får taget den snak. Og så er det med, hvornår får man taget den snak? Hvordan får man taget den snak? Nogle gange, hvis det er noget, der bygges op over lang tid, og der er nogle dybe mønstre af det her i forholdet, så kan det være en god idé at konsultere en veluddannet, en gavet parterapeut på det her område, og så simpelthen øve den her samtale. Ellers så vil jeg sige, husk at de svære samtaler, der hvor I måske er uenige, eller der hvor man har mange følelser på spil, dem tager man, mens begge to er udviklet, har tid. Det kan være, at man varsler den anden om det. Skat, jeg kunne så godt tænke mig at snakke med dig om de her ting. Kunne vi gøre det i aften? Og så vil det være, at hun siger, jeg har et vigtigt møde i morgen. Hvad siger du til i morgen aften kl. 8? Jo, det gør vi. Og så sætter en time af. Og det kan også være, at man går en tur undervejs. Jeg vil sige, lad være at tage den kl. 10:30 om aftenen eller efter en flaske rødvin. Så lad være at blande alkohol ind i det. Lad være med at være presset i øvrigt, fordi så er chancerne for, at det ender i en dårlig samtale, en negativ konflikt, den er stor. Så tag den, når der er overskud, når der er tid, når man er vågen, og gerne, når man har varslet hinanden om det, hvis det er svære ting. Og så start med nogle positive ting. Tag udgangspunkt i, at man er i det her forhold, fordi man elsker den anden, og man gerne vil det her forhold. Men man kunne så godt tænke sig, at lave lidt om på de her daglige pligter. Var det en mulighed?
Så jeg vil bare lige høre her på falderæbet, hvis man nu sidder derude, og man så kan se på sig selv, okay, jeg har en anden fordeling end 60-40, som det her studie fra Rockwoolfondens forskningsenhed har fundet ud af, så behøver man ikke at blive nervøs.
Jeg tror i virkeligheden, at man kan bruge det som et samtaleemne, altså et udgangspunkt, og så kan man sige, nå skat, der er lige kommet den her undersøgelse, hvordan har du det egentlig med vores fordeling? Og hvordan har jeg det egentlig med min? Altså, hvordan har jeg det egentlig selv med den fordeling, som jeg har sagt ja til? Så det, at man ligesom griber i egen barm, griber i egen pung, og så siger, hvordan har jeg det med den her fordeling, vi har? Så bruger det som at tage udgangspunkt i den undersøgelse til at få en god samtale. Så det er rigtig godt at få spurgt sig selv og spurgt den anden en gang imellem. Har man en god aftale? Og hvis man har det, ja, if the vase isn't broken, why fix it? Har man en fordeling, hvor man laver 70%, og kvinden laver 30%, og begge to er drønlykkelige i den fordeling, og det giver mening i forhold til arbejdsrytme og alt muligt andet. Ja, hvis det gør den lykkelig, fantastisk.
Og Jasmine Fox, du er seksolog, du er parterapeut, og du har hjulpet os her i Aftenklubben med at blive klogere på parforhold, på undersøgelser, og hvordan man får den her samtale i gang, hvis der er noget, man ikke er tilfreds med. Så jeg vil sige tak, fordi du hjælper os, og tak, fordi du vil være med her i Aftenklubben.
Jamen selv tak. En fornøjelse.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22:30 på Nova. Nova. Vi lyder i dag.